Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Johano, capitro dexesa, versoi decdu gis decvin. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, mi havas ancora un multon por diri al vi, sed vi ne povus nun elporti. Tamen, ciam venos li, la spirito de la vero, li gvidos vin al plena vero. La hodiaua liturgia legajo estas mirinda bella prescribo pri la triunuo kai pri la vivo de ni cristanoi en la sancta triunuo. Jesuo diras che la instruado de la apostoloi ne finigis, sed ili tiam ne povas elporti la ceteron de lia messaggio. Poste venos la spirito, kiu instruos al apostoloi kai al ciui cristanoi la restantan parton de la messaggio de Jesuo. La spirito venas al tiu, kiu credas je Cristo, kai helpas la personon cresci in Cristo, cae vivi plene cristanan vivon. Tiu spirito vigligas cae plifortigas la ecclesion, ciu presentas Christon alla mondo, cae iu sense encarnigas Christon en la hodiaua mondo. La spirito estas la ligilo de amo, ne nur inter la triunuo, sed ancau inter la nunai credantoi cae Dio. Gi ebligas la ni vivi cae agi iela centro de la tri personoi de la vivanta Dio. Bonvenon a carega i gefratoi all'esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de maio 2016. La papo, dum la cimatena angeluso, en la festo de la Sanctega Triunuo, invitis al ciutaga sindevigo de cunulezzo, consolo cae misericordo, speciale rilate alla homaro vundita de maliustagio, superaltrudo, malamo cae avidemo. Poste li levis specialan pregion por la comenzo, morgau, en Istanbulo, de la unua monda humanezza pinta renconto, en ciu partoprenos Vaticana delegazio gvidata della Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin. Fine Francisco Havis penson de spirita proximezzo alla catolicoi en Cinio, ciui post morgau solenos la beatan Virgulinon Marian helpantinon della Cristanoi. En la mistero de la triunuo estas la rilato inter Jesuo, la Patro, cae la Sancta Spirito, clarigis la Papo dum sia pastista instruo. La Spirito gvidas nin dum la novai viva situazioi, per rigardo adresita al Jesuo, cae samtempe malfermita alla eventoi cae alla estontezzo. Li helpas nin iri en la historio firme radiciginta en la Evangelio, cae ancau per dinamica fidelezzo ieniai tradizioi cae cutimoi. Sed ancau, en la mistero de la triunuo, estas nia rilato cun la Patro, la Filo, cae la Sancta Spirito. Citiu dia familio, clarigis la Papo, ne estas en fermita en si mem, sed gi estas malfermita, comunicigas en la creado, cae en la historio, cae gi eniris en la mondon de la homoi, por voci ciuin esti parto de gi. La triunua horizonto de cunulezzo circa uvolvas nin ciuin, aldonis la Papo, cae nin instigas vivi en la amo cae en la frata cun divido, certai che tie qui estas amo, tie estas Dio. Solidarezzo cae reciproca amo antau cio en la ecclesiae comunumoi, sed ancau, recomendis Francisco, en ciu socia rilato, ec de la familio gis la amicezoi en la labor medioi. Sequis la invito de la Papo sindevigi en la ciutagai eventoi por esti fermentiloi de cunulezzo, consolo cae misericordo. Por citiu misio, ni estas subtenatai de la forto, ciun la Sancta Spirito donas al ni. Gi curazas la carnon de la homaro vundita de maliustezzo, superaltrudo, malamo cae avidemo. Post la Maria la pregio, la penso de Francisco iris alla unua monda humanezza pinta renconto, arigita de unuiginta in azioi en Istanbulo, por al fronti, li memorigis, la dramoplena in situazioin causita in de conflictoi, naturmediai problemoi, cae misero. Ni accompanu per nia pregio, diris la Papo, la partoprenanto in tiu renconto, porche ili plene sin devigu realigi la cefan humanezza nazelon. Savi la vivon de ciu homa estulo, neniu escludita, a parte della senculpuloi cae plei sen defendai. Malcrescigi cae preventi la conflictoin, certigi la respecton de la humanezza raito, malpliigi la riscoin cae crescigi la finanzadon. Ili estas la cefai temoi de la baldaua monda humanezza pinta renconto, quiu dauros de morgau gis mardo. Post la alvoco por la monda pinta renconto, la papo esprimis spiritan proximezzon alla catolicae fideluloi en Cinio, a parte devotezzai alla beata Virgulino Maria, helpantino de la Cristina. Stanoi, omaggiata en la pilgrim loco de Shenshan en Shanghai, dum citiu iaro de la misericordo, diris Francisco, che la Cina i catolicoi povu cune cun tiui kiwi sequas alia in nobla in religia in tradizio in farigi concreta signo de caritato cae de repazzigio. Tiel ili accelos autentican culturon della renconto, cae harmonion della tuta sozio, tiun harmonion, ciun tre amas la Cina spirito. Pliai informoi pri Papo Francisco, quin gravai paroladoi della Papo pri la laboro cae la entreprenoi, estis collectitai en libro, por doni novain ideoin pri la maniero al fronti la nunan crison. La libro, publicigita della Vaticana el don libreio, cun la titolo Francisco, la entrepreno ciel faro de misericordo, la paroladoi alla entreprenistoi, estis presentita hierau en Romo. En gi, la Papo pledas por economia agado, adresita iel a servo della persona cae comuna bono, en ciu la celo ne estu nur la gaino, sed la digno della homo. Sierau Papo Francisco acceptis en Vaticano la bielorusan presidenton Aleksandr Lukashenko. Oni esprimis contenton pro la bona situazio della du partiai rilatoi, cae oni alfrontis quelcain temoin el comuna intereso. La Papo, donazzante alla presidanto medalon sur ciu estas gravurita olive arbo, diris «Portu gin al Minsk, porque gi estu la urbo della pazzo». Morgau Papo Francisco acceptos en Vaticano Sheikon al-Tayyib, granda imamo de al-Azhar, la fama sunaista islama universitato de Cairo. Textoi della lastai tuiterai messagioi della Papo en conto pontifex. Ami cae pardoni estas la concreta cae videbla signo che la credo transformis nia in coroin. La decida sindevigo por la homa iraitoi nascigias la conscio pri la unica cae ne ripetebla valoro de ciu persono. Ciu povas esti ponto inter diversai culturoi cae religioi, voglio por malcovri nian comunan homezon. Cae texto della hodiaua messaggio, la festo della Sanctega Triunuo renovigas en ni la mission travivi la cunulezzon cun Dio cae inter ni l'aula modelo della Dia cunulezzo. Carega ege frato, inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.